Кечки саат 9 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы кадырлуу угарман, Азаттык радиосунун 9 май шаршемби күнкү кечки берүүсүн баштайбыз. Алдыдагы жарым саатта Кыргызстанда 9 май 2-нчи дүйнөлүк согуштун аяктагынынын 73 жылдыгы белгиленүүдө. Буга байланыштуу Бишкекте Өлбөс полк акциясы өттү.
Улуу атам экенине батышкан биздин баатырларыбызга дан. Ура!
Москвада жакында экстремисттик делген Новое величие тобунун соту башталат.
Быйыл 15 мартта ОМОН Москвада 10 адамды камакка алган. Азыр алардын 6 СИЗОдо, 4 үй камагында.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка макала баяндарды кененирээк айтып беребиз. Берүүнү Прага студиясынан мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Гүлай Машакеева тааныштырууда.
Рахмат Зайыр, саламатсызбы. Кыргызстанда улуу жеңиштин 73 жылдыгы белгиленди. Президент Сооронбай Жээнбеков Бишкек шаарында өткөн Өлбөс полк жүрүшүнө катышты. Андан соң жеңиш аянтындагы митинг реквиемде кыргызстандыктарды куттуктады.
Жеңиш күнү ыйык күн. Жеңишти алып келген каарман аталарыбыздын саны жыл сайын суюлуп баратат. Азыркы күндө арабызда улуу атам экендик согушта катышкан саналуу гана улуу муундун өкүлдөрү калды. Аларга сый урмат көрсөтүп, камкордукка бөлөп, баалап бактап алуу биздин ыйык парзыбыз.
Президент Жээнбеков айткандай, согуш ардагерлеринин саны бир жылда 200 адамга азайды. Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин маалыматына караганда, бүгүнкү күндө Кыргызстанда 475 согуш ардагери калды. Анын ичинен 128 согуштун майыптары, 299 согуштун катышуучулары, 23 концлагерлердин жашы жете элек туткундары жана 25 Ленинградтын блокадачылары. Президент Жээнбеков согуш ардагерлерине жыл сайын бир берилчү акчалай төлөмдүн өлчөмүн көбөйткөн. Быйыл президенттик фонддон 7 миллион сомдон ашык каражат бөлүндү. Фашисттик Германияга каршы согушка Кыргызстандан 365 миңдей адам катышкан. 90 миңден ашык кыргызстандыктар курман болгон. 73 Жоокер Советтер Союзунун баатыры наамына татыган 29 адам даңк орденинин толук ээси. 150 миңдей жоокерлер орден медалдар менен сыйланган. Америка Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамп Түндүк Кореяда сапарда жүргөн мамлекеттик катчы Майк Помпео Пхеньян туткундаган 3 америкалык жаранды алып келатканын билдирди. Мамлекеттик катчы Майк Помпео Түндүк Кореядан баарыбыз күтүп жаткан 3 мыкты жигитти алып учуп келатканын кубаныч менен кабарлайм. Алардын саламаттыгы жакшы деп жазды америкалык лидер Твиттер баракчасына. Помпео Пхеньянга АКШнын президенти Дональд Трамп менен Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ындын жогорку даражадагы жолугушуусуна даярдык көрүш үчүн барган. Вашингтон администрациясынын өкүлдөрү мамгатчы камакта жаткан 3 америкалык жаранды бошотуш үчүн Түндүк Кореяга басым көрсөтүү аракетин улантаарын буга чейин билдирген эле. Помпео өткөн айда да Түндүк Кореяга барып кеткен. 7 майда мамлекеттик катчынын Вашингтондон Пхеньянга жол тартканы расмий айтылган эмес. Ысык көлдөгү Аврора санаторийинде тамактан уулангандардын саны 22 кишиге жетти. Бул тууралуу саламаттык сактоо министринин басма сөз катчысы Жылдыз Айгерчинова Азаттыкка кабарлады. Чолпон атада башталган кикбоксинг боюнча Азия чемпионатына келген чет өлкөлүк спортчулар ууланганы 8 майда белгилүү болгон. Адегенде 7 киши ооруканага жаткырылса, кийинчерээк алардын саны 22 адамга жеткен. Алардын ичинен 14 киши ушул тапта ооруканада. Уулангандардын арасында Ирандын бир жараны жана Бириккен Араб Эмираттарынын 6 жараны бар. Алар жеген тамак аштан анализ алынган, анын жыйынтыгы 2-3 күндөн кийин белгилүү болот. Орусиянын тышкы иштер министрлиги Америка Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамптын Ирандын өзөктүк программасы боюнча макулдашуудан бир тараптуу баш тартканына терең өкүнүчүн билдирди. Тышкы иштер мекемесинин сайтына жарыяланган билдирүүдө 2015 жылы жетишилген эл аралык келишим Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин резолюциясы менен бекитилген көп тараптуу маанилүү макулдашуу экени баса белгиленет. Москванын билдирүүсүндө 8 майда жарыяланган чечим Вашингтондун сүйлөшүүгө жөндөмсүз экенин жаңы далили деп айтылат. Иран Трамптын келишимден бир тараптуу чыгарын жарыяланган чечимин кыжырдануу менен кабыл алды. Парламенттин төрагасы Али Ларри Жуани макулдашууну сактап калуу Евробиримдиктин жана башка дүйнөлүк державалардын колунда экенин айтты. 8 майда президент Трамп АКШ 2015 жылкы өзөктүү келишимден чыга турганын, андан тышкары Иранга каршы катаал экономикалык санкцияларды кайра киргизэрин жарыялады. Ал өзөктүү келишимди мамлекет башчылыкка талапкер болгон кезинен бери эле кескин сындап келаткан. Келишимге катышкан Европа өлкөлөрү АКШны андан чыкпоого үндөп, Иран болсо, эгерде Вашингтон мындай кадамга барса өкүнүп каларын эскерткен эле. Түркмөнстандын газын Кыргызстандын аймагы аркылуу Кытайга жеткирүүнү көздөгөн долбоордун мөөнөтү боюнча протоколго өзгөртүү киргизилип жатат. Бул тууралуу Азаттыкка өкмөткө караштуу энергетика, өнөр жай, жер казнасы боюнча комитеттин төрагасынын орун басары Алымбек Орозбеков билдирди. Жаңы документке ылайык, Кыргызстандын аймагында газ куурун салуу 19 жылы башталып, 22 жылы бүткөрүлөт.
По объективным причинам, анткени бул Түркмөнстанда бул разработкалар жакшы чыкпай, анан бул неме таджикский, биз Таджикистандан зависимыйбыз. Таджикистандын линиясы бүтпөй калды да, анткени аябай сложный участок экен, ошону жылдырып 2022 жылда бүтөт алар. Ошо биздикин да жылдырып атабыз да 2022 жылы бүткөнгө.
Орозбеков кошумчалагандай, протоколго киргизилген өзгөртүүлөр президент Жээнбеков кийинки айда Кытайга барган сапары маалында талкууланат. Кыргызстандын аймагы аркылуу өткөн газ куурун салуу боюнча келишимге 2013 жылы кол коюлган. Анда курулуш иштери ошол эле жылы башталып, 2016 жылы аяктай тургандыгы каралган эле. Кыргыз-Кытай газ куурунун курулуш долбоорунун суммасы 1,2 миллиард доллар. Долбоор Түркмөнстандын газын Өзбекстан, Тажикстан жана Кыргызстан аркылуу Кытайга сатууну максат кылат. Жеңиш күнүнө карата Чолпон Ата шаарында өткөн көк бөрү турнирин финалында Оштун достук командасы Таластын ынтымак командасын утуп жеңүүчү болду. Достук менен ынтымак командалары көк бөрү боюнча республикалык мелдештерде акыркы жылдары алтын байге үчүн таймашкан негизги атаандаштар. Республикалык мелдеш Чолпон Ата шаарындагы ат майданда эки лигада өттү. Бүгүн биринчи лиганын оюндарында алтын медаль үчүн Сары Өзөн жана Толкун командалар ойноп, Чүй облусунун улакчылары 5-2 эсебинде жеңишке жетти. Эреңиш боюнча таймаштарда жалпы командалык эсепте Нарын облусунун балбандары 3 алтын медаль менен биринчи орунга чыгышты. Анда Зайыр, сөздү сизге берейин.
Гүлай Машакеева тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги азаттык чегит орг. Эми эртеңки күндүн аба ырайын билип алалы. Кыргызстанда 10 майда жаан чачын болбойт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9 метрден күндүз Нарын облусунун дыйканчылык аймактарында 15-20 метрге жетиши мүмкүн. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 5-10, күндүз 23-28. Таласта түнкүсүн 3-8, күндүз 21-26. Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 9-14, күндүз 25-30. Баткенде түнкүсүн 9-14, күндүз 26-31. Ысык Көлдө түнкүсүн 1-6, күндүз 15-20. Нарын облусунда түнкүсүн 1-6, күндүз 16-21 градус ысык болот. Бишкекте 10 майда жаан чачын болбойт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 11-13, күндүз 27-29 градуска чейин жогорулайт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, эми баяндарга орун берсек. Кыргызстанда Улуу Ата Мекендик согуштун аякташынын 73 жылдыгы белгиленди. Президент Сооронбай Жээнбеков Өлбөс полк акциясына катышып, чоң атасынын сүрөтүн көтөрүп чыкты. Жээнбеков жеңиш аянтындагы эскерүү митингинде ардагерлердин эрдиги даңкталышы керек экенин белгилеп, учурдагы терроризм сыяктуу коркунучтарга каршы чогуу күрөшүүдө жеңишке жетишебиз деди. Жеңиш күнүнө арналган Бишкектеги салтанаттар тууралуу кабарчыбыз Токтосун Шамбетовтон толугураак угалы.
Бир сызыкчы түп аралыкта түздөнү оңго тадам да.
Президент Сооронбай Жээнбеков 9 майда Бишкек шаарынын жеңиш аянтында өткөн Улуу Ата Мекендик согуштагы жеңиштин 73 жылдыгына арналган эскерүү митингине катышты. Жээнбеков ардагерлерди, кыргызстандыктарды куралдуу күчтөрдүн кол башчысы катары алгачкы жолу куттуктап жатат. Ал өз сөзүндө ардагерлердин жолун улантып, тынчтыкты сактоодо өлкөнүн куралдуу күчтөрүнө ишенерин билдирди. Ошондой эле дүйнө жүзүн тооруп турган терроризмге каршы чогуу туруп күрөшүү керек экенин белгилеп, бул жаатта Кыргызстан эл аралык коомчулук жана Орусия менен кызматташарын айтты.
Азыркы убакта бүт дүйнө терроризм деген глобалдык коркунучка туш болду. Буга биргеликте гана каршы турууга болот. Биз бул коркунучту эл аралык коомчулук жана көптөн бери көнүктөшүбүз Орусия жана жамааттык коопсуздук келишим уюму менен биргеликте көрөшөбүз. Бүгүн армиянын жоокерлери, Атамекендин согуштун ардагерлеринин урпактары бизди кайтарып жатат.
Ошондой эле президент Жээнбеков Бишкекте өткөн Өлбөс полк акциясында өзүнүн согушта дайынсыз жоголгондордун тизмесине катталган чоң атасы Жээнбек Пирназаровдун сүрөтүн көтөрүп басты. Уюштуруучулардын айтымында Өлбөс полк жол жүрүшүнүн катышуучулары колуна согуштан кайтпай калган жана кийин каза болгон чоң ата, чоң апа, туугандардын сүрөтүн кармап алып, Борбор калаанын көчөлөрүндө 6 чакырымдай басышты. Жеңиш аянтында бул күндүн урматына согуштун ардагерлерине жана тылдын катышуучуларына материалдык колдоо жана сый урмат көрсөтүлдү. Өлкөнүн куралдуу күчтөрүнүн чакан парады өттү. Жашы 90 ашып калган апааттын катышуучусу Накеев Макен ушул күндү көрүп жатканына жетине албай турду.
Бүгүндөрдү биз көрөбүз, көрбөйбүз эм дегенбиз бул адамда. Айма көрүп отурабыз карыздарды. Рахмат сиздер зат кылганыңарга. Мен болсо Сталинградда согушта болдум, бошотуп Томский шаарында.
Минтип жеңиштин 73-үчүнчү жазын көрүп жаткан көпчүлүк ардагерлердин жашы 90 ашып калды. Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин маалыматына караганда, бүгүнкү күндө Кыргызстанда 475 согуш ардагери бар. Алардын пенсиясынын орточо өлчөмү 7000 сом. Шаар тургуну Түрк Кайнаев жылына 9 май күнү согуштан кайтып келип, кийин жараатынан каза болгон атасын эскерип, жеңиш аянтына келет. Неберелерин эрчишкен тургун быйыл атасынын сүрөтүн көтөрүп алган экен. 1945 жылдан бери доор, дүйнөлүк геосаясат жана идеологиялар өзгөргөнү менен бул күндүн мааниси жарандарга тынчтыкты баалоого апааттын залакасын эскертип турат, дейт ардагердин баласы.
Өлбөс оттун эң жакшы нерсеси ушу жаштарга тарбия болуп, ушундай согуш болбосун, тынчтык болсун, кандай жакшы, ушундай жакшы маанайда бүгүн ушу 73 жылдык жеңиш күнүнүн эмесинде атайын келип, ушул арбак үчүн келип атам да, кийинки муундарга да үлгү болсун.
Акыркы 5 жылдын ичинде 9 май күнү социалдык тармактарда экинчи дүйнөлүк согуштун жеңишин Орусия геосаясий максатта пайдаланып жатат дешип, Георгий лентасы Өлбөс полк боюнча кызуу талкуулар күчөп келатканы байкалат. Тарыхта 1939 жылы башталган экинчи дүйнөлүк согушка Кыргызстандан 360 миңден ашуун адам аттанганы, алардын ичинен миңге чукулу аял болгону маалым. Улуу Атамекендик согуш дүйнөлүк экинчи согуштун маанилүү жана чечүүчү бөлүгү. Анда 160 миңден ашуун кыргызстандык жоокер курман болгон. Орукта калган кыргызстандыктар фронтко өз ыктыярлары менен жөнөткөн каражаттардын эсеби ушул күнгө чейин толук такталып бүтөлөт. Буга чейин берилген маалыматтарда кыргыз жергесинен 200 миллион рубльден көп каражат, жүздөгөн вагон азык түүлүк, жылуу кийимдер жөнөтүлгөнү айтылып келет. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Жеңиш жана согуш темасын улантабыз. Улуу Атам мекендик согуштун алдында, андан кийинки жылдары Кыргызстанга көчүрүлүп келип, отурукташкан жөөт элинин жүздөгөн үй бүлөлөрүнүн көпчүлүгү эгемендик жылдары тарыхый мекенине кайтып кетип, кетпей калгандары дээрлик бакыбат карылыкта өмүр сүрүп жатышат. Андайлардын катарында Ош шаарында жашаган Скворчнескийлердин үй бүлөсү бар. Оштогу кабарчыбыз Медер Ниязалиев бул үй бүлөнүн акыбалын сурап кайтты.
Согуш башталган жылы төрөлүп, ушул тапта Ош шаарында абышкасы менен эки кабат эски үйдө тутумулатып жаткан 77 жаштагы Тамара Скворчевскаянын паспортунда улуту Украин деп жазылып турат. Жөөттөргө куугунтук күчөгөн ошол жылдары, андан кийинки репрессия жылдары деле улутун ачык айтуу опурталды болчу. Ал кезде Тамара Николаевна мындайча эскерди.
Ооба, мен жарым кандуу евреймин. Апам ошол кездеги жөөттөргө мамиледен улам менин жана башка бир туугандарымдын улутун паспортко еврей деп жаздыруудан чуучулап украин деп жаздырган экен. Биз Ошто жөөт катары эч кандай жаманды көргөн жокпуз, бирок биздин ата энелерибиз мурун кудай абал болбосун деп чуучулашкан окшойт.
Тамара Николаевнанын атасы жөөт, энеси украин болгон. Ата энеси 1838 жылы Украинадан келишкен. Ал кезде көчүрүлүп келген жөөттөр көп болчу. Алардын катарында Николай Скворчевский билимдүү болгондуктан кезинде жооптуу кызматтарда иштеп турган.
Отношения прекрасные. Он получил здесь высшее образование, все как положено.
Ата Мош шаар комитетинде иштечү, аны бардык эл кесиптештери сыйлап турушчу. Анын көзү тирүүсүндө биз облустагы башка жөөттөр менен катышып турчу элек. Жаңылбасам анда жөөттөр ошто көп эле, 100-200 да көп болчу. Майрамдарда чогулуп турчубуз. Алардын көпчүлүгү, калп айтпасам, 60-70 жылдары Израилге көчүп кетишти. Калгандары кийинчерээк союз тарагандан кийин кетишти.
Тамара Николаевна аушкасы экөө Израилге көчүп кеткен улутташтары менен ушу бүгүндө байланышып турушат. Бирок Тамара Николаевна кеткенден калган жөөттөрдүн так эсебин билбейт.
Азыр өтө аз санда. 10 чакты үй бүлө да чыкпаса керек. Так билбейм. Аушкам да өзүм да ден соолугубузга байланыштуу көп сыртка чыкпай калдык.
Анткен менен Тамара Николаевна кыргыз жеринде жашаган өмүрүнө ыраазы.
Они почему-то считали, что евреи это самые умные люди.
Бизге улутубузга карап эч ким акарат келтирген эмес. Тескерисинче биздин улутту билимдүү, акылдуу деп өзгөчөлөп баалап турушту. Мен кээде кошуна же тааныштар менен талашып, биз деле силердей элебиз. Бизди еврей катары майрамдарда куттуктап, белек бечкектерди берип турушчу. Атамдын көзү тирүүсүндө Израилдеги еврейлер материалдык жардам сунушташкан, бирок атам аны алуудан баш тарткан. Мен да азыр эч кандай жардамга муктаж эмесмин. Уул келиним бар, алар жардам берип турушат. Алышкан экөөбүз пенсиябыз бар, жетет. Жашоого эч кандай дооматым жок. Оштогу элдин баары бизге көзүтүз, мамилеси жакшы. Мен эми Кыргызстандан кетпейм. Кетсем жашыраак кезде кетип калмакмын. Күйөөм аскер кызматкери болуп иштеген. Мекенден алыска кетүүнү ал да каалаган жок.
Кыргызстан элдеринин ассамблеясынын оштогу бөлүмүнүн төрагасы Балтагыл Нурумбетовдун айтымына караганда, экинчи дүйнөлүк согуштун алдында андан кийин көчүрүлүп келгендердин канчасы Ош шаарына жайгаштырылгандыгы тууралуу так маалымат жок. Алардын тарыхый мекенине кайтуу жараяны совет мезгилинен кийин башталып, акыркылары 2010 жылдагы июнь окуясынан кийин кетишкен. Ош шаар бийлигинин расмий маалыматында жөөт улутунун расмий каттоосу бар акыркы өкүлү калаадан 2012 жылы биротоло көчүп кеткен деп айтылат. Ош шаардык статистикалык бөлүмүнүн каттоосунда азыр жөөт улутундагы бир дагы кыргызстандык жок. Болгондору улутун жашырып, славян улуттарын жаздырып койгондор. Медер Ниязалиев, Азаттык, Ош.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Берүүнү Прага студиясынан мен Зайырбек Бактыбаев алып баруудамын. Эми жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштырабыз. Кыргызстанда улуу жеңиштин 73 жылдыгы белгиленди. АКШ президенти Дональд Трамп Түндүк Кореяда сапарда жүргөн мамлекеттик катчы Майк Помпео Пхеньян туткундаган 3 америкалык жаранды алып келатканын билдирди. Ысык көлдөгү Аврора санаторийинде тамактан уулангандардын саны 22 кишиге жетти. Орусиянын тышкы иштер министрлиги АКШнын президенти Дональд Трамптын Ирандын өзөктүк программасы боюнча макулдашуудан бир тараптуу баш тартканына терең өкүнүчүн билдирди. Иран Трамптын бир тараптуу келишимден чыгарын жарыялаган чечимин кыжырдануу менен кабыл алды. Азаттыктан берүүлөрүбүздү улантабыз. Москвада жакында экстремисттик делген Новое величие тобунун соту башталат. Укук коргоочулар топту ФСБ атайын уюштуруп, анан Телеграм социалдык түйүнүнө чогулган жаштарды күч органдарына салып берген деп болжошууда. Бул бийликтин жаштарды тескөө аракети катары да бааланып жатат. Лазат Жанибек кызы улантат.
Быйыл 15 мартта ОМОН Москвада 10 адамды камакка алган. Азыр алардын 6 СИЗОдо 4 үй камагында. Новое величие тобунун эң жаш мүчөлөрү Анна Павликова 18 жашта, Мария Дубовик 19 жашта. Тергөө кармалгандарды Орусияда бийликти күч менен алмаштырууну көздөгөн экстремисттик топту уюштурууга айыптап келет. Интернетке топтун лидери делген 25 жаштагы Руслан Костеленковдун сурактагы видеосу таркатылган.
За что задержан? За то, что создал организацию Новое величие.
Новое величие уюмун түзгөндүгүм үчүн камактамын. Уюмдун максаты Орусиянын аймагында тартип орнотуу, бийликтегилерди трибуналга такоо, репрессивдүү мыйзамдарды жокко чыгаруу жана баш мыйзамды өзгөртүү. Биз митингдерди өткөрүүнү, башка акцияларга катышууну жана укук коргоочу органдарга түз каршылык көрсөтүүнү пландаганбыз.
против сотрудников правоохранительных органов.
Медиазона интернет басылмасында Косленковтун тааныштары Руслан видеодо башкача көрүнгөнүн жазышып, ал оор токмокко кабылган деген ойлор менен бөлүшүшкөн. Новое величие тобундагылардын үйлөрүн тинтүүдө оппозиционер саясатчы Алексей Навальныйдын шайлоочулардын бойкоту акциясы жөнүндө кагаздар жана топтун уставы табылган. Укук коргоочулар кылмыш иши толук бойдон бул Орусияда бийликти күч менен алмаштырууга чакырган документке, Telegram чаттагы сүйлөшүүлөргө жана топко жашырын киргизилген күч органдарынын кызматкерлеринин көрсөтмөсүнө негизделгенин белгилешет. Адвокат Максим Пашков уюмдун уставын жана программасын ФСБнын агенти Александр Константинов жазган деген ойдо.
Вся эта история есть ни что иное, как полицейская провокация.
Бул окуя толук бойдон полициянын чагымчылдыгы. Атайын кызмат активдүү киригишпесе мындай нерселер болмок эмес. Жаш балдар интернетте таанышышкан. Баары бирдей Орусиянын азыркы бийлигин сын көз караштай эле. Момундай эле Макдоналдса чогулушуп, саясатты жана жаңылыктарды талкулашчу. Мындай талкуу үчүн сот жообуна тартылууга мүмкүн эместигин түшүнгөн бул адам кеңсени жарага алган, анын акысын төлөгөн, балдарды чогулткан уюмдун саясий иш программасын жана уставын жазып чыккан. Листовкаларды чыгартып, мунун баарын видеого тартып, анан оперативниктерге өткөрүп берип, погонуна дагы бир жылыз алган.
Программа написана, листовки расклеены, можно сообщать.
Камактагы Анна Павликованын энеси Ольга жаш балдар атайын кылтака илинишкен дейт.
Очень хорошо видно, что взяли молодых людей.
Жаштарды кылтака алышып, аларды жетектеп, бардыгын өздөрү көрсөтүшкөн. Мындай айтканда, биш билгилик менен жайылган торчу.
Их расставили, и они туда попались, к сожалению.
Новое величие тобу камакка алынганга чейин 28 январда Навальныйдын шайлоочулардын бойкотуна, февралда москвичтер троллейбустар үчүн жүрүшүнө жана Борис Немцовту эскерүү маршына катышышкан. Укук коргоочу Алла Фролова бул окуяда оппозициячы Алексей Навальныйдын атынын аталып жатканы жөн жерден эмес деген ой менен бөлүшкөн.
Навальный тот человек при всех там.
Навальный жаштарды бириктире алды. Муну менен ал бийликке коркунуч жаратты. Билимдүү, алды күчтүү жаштарды бириктирүү оңой эмес. Бул өлкөнүн эртеңки келечеги. Анан аларды чектен чыгарбоо үчүн токтотуу керек да. Муну болсо ар кандай ыкма менен жасоого болот.
Тем более молодых, то значит их надо как-то останавливать. Останавливать разным методом.
Орусиянын кылмыш кодексинин 282 беренесинин биринчи бөлүгү боюнча экстремисттик уюмду түзүүгө айыпталган адам 10 жылга чейин, ал эми мындай уюмга мүчө болгондор 6 жылга чейин эркинен ажыратылат. Жогорку сот бул берене боюнча кылмыш жообуна адамдарды 16 жаштан баштап тартууга болорун түшүндүргөн. Азат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Жаагына туура эмес операция жасалып, анын азабын тартып жүрүшкөнүн айткан эки бейтап Азаттык радиосуна кайрылып, Бишкектеги улуттук госпиталдын бет жаак хирургиясы бөлүмүн күнөөлөп жатышат. Алардын бири тишин алдырган соң 6 жылдан бери аталган госпиталда дарыланып, айыкпай жатканын, экинчиси операция туура эмес болгонун айтууда. Бөлүмдүн башчысы Алмаз Кулназаров бейтаптардын дооматтарын толугу менен четке какты. Ханымгүл Элкеева кененирээк токтолот.
Мен крайнего кошпаду. Сен өзүң келип алдырткансың. Эми мисалы мен деле оорубай атсам, мен деле келесу эмесмин да, общий наркоз жейм деп больница.
Өзүн Азамат деп тааныштырган бул жигит бетиндеги имплантты алдырып салуу үчүн Бишкектеги улуттук госпиталдын бет жаак хирургиясы бөлүмүнүн башчысы Алмаз Кулназаровго ушул жылдын 20-апрелинде кайрылганын айтты. Дарыгерлер алгач текшерип, анализдери даяр болгон соң аны операцияга алышат. Азаматтын айтымында 5 саат операциядан соң дарыгер Алмаз Кулназаров имплант табылбаганын айткан.
23-үндө келсем Лисагоров экөө көрүп туруп, дискомфорт болуп аткан, бетинде имплант бар болчу, тоненькийчи, алып ташташ керек болчу, болду. Киришти экөө көрүштү, анализдериңди тапшыр, 23-үндө кел, аны операция кылабыз деди. Имплант ударение алганга операция кылышты. 5 саатта өзүмө келдим араң. Общий наркоз менен беришти. Жакшы болуп калган экен деп баягы сүйүнүп кабинетине барсам, кандай өттү, удачный өттүбү операция деп баарын сурасам, Азамат, кечирип кой, бетиңди ачтык да имплантыңды таппай койдук, кайра жаап койдук дейт.
Азаматтын айтымында ал имплантты Москвада койдурган. Ыңгайсыздык жараткан үчүн аны Кыргызстанга келип алдырууну туура көргөн. Азаттыкка кайрылган экинчи бейтаптын аты жөнү Татьяна Жиленко. Ал 6 жылдан бери улуттук госпиталдын бет жаак хирургиясы бөлүмүнүн башчысы Алмаз Кулназаровдун көзү өлүндө экенин айтып, баары тишин алдыргандан башталганын айтып берди.
Заболел зуб, в общем, я пришла, зуб удалил.
Но я сразу сделала оговорку, что алма, что-то там меня все равно возле зуба беспокоит.
Мен тишим катуу ургандан кайрылгам. Менин совет уагында дарылаган тишим бар болчу. Бирок ал оорчу деле эмес. Кулназаров текшерип чыккандан кийин ошол тишим ооруп жатканын айтып, аны жулду. Бирок оору өткөн жок. Дарыгер совет уагында дарылоо методу башкача болгонун айтып, анын жанындагы тиш ооруп жатканын айтты дагы экинчи тишимди жулду. Ошондон кийин тиштерим шалкылдай баштады. Башка тараптагы тишим ооруй баштап кайра келдим. Кулназаров ушундай бере турганын. Бул ушундай оор экенин айтып, үчүнчү тишимди жулду. Бирок оору токтогон жок.
Потом, значит, получилось так, что на другой стороне прям дёсны начали сильно болеть. Я пришла опять.
Татьянанын айтымында Кулназаров ага парадонтоз деген диагноз коюп, башка дарыгерге көрүнүүнү сунуштайт, бирок бет жак боюнча хирург Аврора Цепелева алдыңкы тиштер кыймылдабай эле турганын айтып, кайра Кулназаровго жөнөтөт.
В общем, я пришла, этот вердикт ему сказала. Он говорит, тогда быстренько протезироваться.
Ошондон кийин ал башка тиштерди да жулуп салгандын ордуна тез арада протез коюш керек экенин айтты. Консилиум чогултабыз деп аны да кылган жок. Анан бетим сезгенип ал жерди кести. Анан ээгим өттү. Үчүнчү жолу мурдумдун кайкысын кести. Ошентип бетим бүт тырык айланды. Оору өтпөгөндүктөн ал тиштеги баардык көпүрөлөрдү алып, балким инфекция болушу мүмкүн, тазалап чыгам деди. Мени толук уктатат. Кайра уйгонсом баардык ордунда. Протезге тийбептир. Ачып көрүп аябай татаал экенин көргөн окшойт, протезди алган жокмун. Эмнеге дегенде кайра аны койгонго мүмкүн болбой калышы ыктымал деди. Анын айынан тишимдин түптөрү ириңдеп кетиптир.
Жогоруда аты аталган эки бейтап тең консилиумга чогулган тааныш дарыгерлер баары Кулназаровдун сөзүн сүйлөшкөнүн айтышууда. Анткени менен аты аталган бөлүмдүн башчысы Алмаз Кулназаров жогорудагы бейтаптардын айткандарын толугу менен төгүндөп жатат. Анын айтымында Азамат буга чейин бир нече ирет Москвада дарыланган.
5 жыл мурун биринчи жолу Москвадан операция болгон, жарасынып экинчи жолу 2.5 жыл мурун жасалган операция. Келип бизге келип бул 2-3 жолу көрүнгөн. Буга чейин специалисттер менен көргөн. Биз айттык, түшүндүрдүк. Баары бүтүптүр, ириң жок, воспаление жок бул жерде. Атырас сазысага кереги деле жок. Биз кеңештик бияктанчы көрсөтүп. 3 жолу айттык, ошону түшүндүрдүк бала. Ошондо дискомфорт бар ушул жерде, мен кыжалат болуп атам ушул жерде. Ишке да таасирин берип атат, жашоомо да таасирин берип атат, настаивать эткенде биз ревизия раны деген операция алдык. Рубцовый чаштар бар экен, аларды иссекать этип койдук. Дискомфорт могут вызывать депчи. Биз эми караган жерде гной воспаление жок, поэтому биз ал жерде ревизия менен жаттык. Консилиум решениеси чыккандан бери бул больнойлор бир да келишет.
Ал эми экинчи бейтап Татьяна туурасында Кулназаров мындай деди.
Бул 6 жылдан бери Кыргызстанда болгон жакшы специалисттердин баары дарылап атат. Кож венеролог, дерматолог профессор Балтабаев дарылаган. Стоматолог бар, заболевание слизистой полости рта менен займастыкен доцент Цепелева дарылап атат. Бул жерде иммунологтор дарылап атат, гематолог, ревматолог, Москвага анализин тапшырып келген, Новосибирскиге барып келген. Да, мен башында кабыл алган, бизде дагы ириң менен келген, воспаление менен. Акыркы жолу келгенде да биздики бияктан операция жасалды. Анан айтып атпайбы, операцияда бул жерде эмне болду депчи. Ооздун ичинде тиштин тамырынын учу кесилген операция бар. Тишти сактап калыш үчүн тамырдын учунда воспаление алат, тиш өзү калат. Бул методика уже дайыма көп жылдан бери жасалып жүргөн операция. Биз ошондой операцияга бардык да. Бул операцияга показания бар, рентгенде көрүнүп турат.
Ал ортодо саламаттыкты сактоо министрлиги эки бейтаптын арызынын негизинде жумушчу топ түздү. Бул тууралуу министр Космосбек Чолпонкулов Азаттыкка билдирип, бул ишти өзүнүн көзөмөлүнө алганын айтты.
Тапшырма бердим. Көчөдөгү ошо национальный госпитальдын директору анын жардамчы заместители келип, өкөнүптөн бердим. Жакшылап карагыла деп. Жумушчу топ түзүп жана Азамат Татьяна боюнчачы изилдегиле деп уже тапшырма бергенде, майрамдан кийин уже биздин кишилер барып жазайт.
Буга чейин Бишкек шаарынын 21 жаштагы тургуну Касмалы уулу Нурландын өлүмүнө Алмаз Кулназаровдун шалаакылыгы себеп болгонун айтып, маркумдун энеси Назира Сатыбалдиева Азаттыкка кайрылган болчу. Саламаттыкты сактоо министрлиги менен улуттук госпиталдын комиссияларынын электөөсүнүн жыйынтыгы боюнча 21 жаштагы уландын өлүмүнө алып келген дарылоо ишинде кеткен кемчиликтер үчүн Кулназаров менен дарыгер Айнура Алымбаева кызматынан бошотулган, бирок сот аларды кызмат ордуна калыбына келтирүү чечимин чыгарып, аты аталган дарыгерлер ишине кайтып келишкен. Бул окуя боюнча башкы прокуратуранын тапшырмасы менен иш козголуп, учурда Бишкек шаардык милициясы тергеп жатат. Маркум Нурландын жакындары 2 жылдап жүрүп ачылган кылмыш иши акыйкат тергелсе деп үмүт кылууда, бирок жарым жылдан бери жылыш жок экенин айтып келишет. Канымгүл Элкеева, Азаттык Бишкек.
Ушуну менен кечки азаттыктагы жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Зайырбек Бактыбаев алып бардым.